halkani waa Washington Laanta af Soomaaliga idaacada V O A.
waa 3/19 bisha November sanadka 2019 waxa naga dhigaysanaysan moojadaha gaagaaban iyo heerarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voa.somali.com saacadda fitna bari waa 4:00 ilaa 5:00 waxa idin daahin saara ila nur iyo aniga waa Xuseen Bari.
qodob badaad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimana waxaa ka mid ah dhexdhexaadin la sheegay in laga dhexwado dawladda Soomaaliland iyo xisbiga mucaaradka ah ee wadani kadib siyaasadii siyaasadeed ee maalmahan taagnay.
Soomaaliland nabada, Soomaaliland dimuqraadiya oo xuruuf cota, markaa ergada erga nabadeed dhaqamaynu ilaynu erga nabadeed lama diido. Markii erga nabadeed oo caadanayno ahayd waanu aqbalay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan fayaqabka cuntooyinka Soomaaliya.
marka labadaas ee waxaa laga helay galleydii Soomaaliya, gaar ahaan laba nooc oo galley ah oo la dhaho galley cad iyo galley jaale, iyo masago cad iyo masago jaale, labadaba afartaas nooc oo la baaray waxaa laga helay ku saabsan badan tahay qamadiga oo loo isticmaalay in lagu kontaroolo sunta mycotoxin qaybo ka mid oo aan dhib badnayn waa laga helay.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ka mid ah barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo doodii gaabneed ayaa dhigaysan doontaan marka horese warkii dunida.
guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta oo salaasa ah lagu wadaa inuu dhageysto marag furka dhowr sarkaal oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump. saraakiisha ayaa ah kuwa ka shaqeeya dhinaca amniga qaranka islamarkaana wax ka og wada sheekaysigii khadka telefoonka ku dhex maray madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ukraine. fadhiga maanta ayaa lagu wadaa in la dhageysto marag furka Jennifer Williams oo kaaliya u ah madaxweyne ku-xigeenka iyo Alexander Vidman oo ah golaha amniga ee qaranka ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Ukraine. labadan sarkaal ayaa hore walaac uga muujiyey wadahadalkii dhex maray madaxweyneyaasha Ukraine iyo Mareykanka.
wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Burundi ayaa sheegtay in ugu yaraan 8 askari oo u dhashay dalka Burundi lagu dilay weerar xilli dambe oo habeenimo ah lagula beegsaday dhul kaymo ah oo u dhow xuduudka ay wadaagaan dalka Rwanda. 10 askari oo kale ayaa la sheegay in weerarkaasi kadib aan la arag geeri iyo nolol mid ay ku sugan yihiin. Major Emmanuel Gahango oo ka hadlay telefishinka islamarkaana afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa warbaahinta u sheegay in kooxo hubaysan oo qoryaysita oo ka yimid dalka Rwanda ay weerar ku soo qaadeen saldhigga ciidamada Rwanda ku leeyihiin meel ku dhow xuduudka. Burundi ayaa qalalaase ku dhex jirtay tan iyo markii madaxweyne Pierre Nkurunziza uu la wareegay xukunka isagoo jabiyay sida la sheegay dastuurka sanadkii 2015. Burundi ayaa marar badan ku eedeysay wadamada ay dariska yihiin ee ay ka mid yihiin Rwanda iyo kuwa kale in ay taageeraan kooxo mucaarada oo dalkaasi ka jira. eedeymahaasina waxaa beenisay xukuumadda Kigali. weerarkaasi ayaa saacadihii hore ee xadii ka dhacay kaymo 100 kilomitir u jira magaalada caasimadda ah ee dalka Rwanda.
dibadbaxayaasha dalka Ciraaq ayaa taayiro ku gubay islamarkaana xidhay wadooyinka tegaya dekedda ugu weyn dalkaasi iyo mid ka mid ah ceelasha saliidda. inta badan dugsiyada dalkaasi iyo xafiisyada xukuumadda ayaa xidhan, gaar ahaan gobollada koonfurta. bangiga dhexe ee Ciraaq ku yaala magaalada Baqdaad ayaa sheegay inuu hoos u dhigayo saacadaha shaqada maadaama oo ay rabshado jiraan. dibadbaxayaasha ayaa markii labaad isla bishan gudaheeda xidhay dekedda oo muqasar, iyagoo sidoo kalena xidhay wadooyinka tegaya ceelka shidaalka ee Zubayr, kaasoo ku yaala agagaarka magaalada Basra. waxaana uu ceelkaasi soo saaraa maalin kasta 400,000 oo foosto oo shidaal ah.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. aynu ku bilownay xisbiga mucaaradka ah ee Soomaaliland ee wadani ayaa maanta hakiyay isku soo bax ay shalayto mas-uuliyiinta xisbiga ugu baaqeen taageerayaashooda kadib markii la sheegay in xalayto xubno erga ah oo iskood isku xilqaamay ay u kala dab qaadeen xisbiga iyo xukuumadda. warkan waxaa argaysa kasoo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
xubnaha neergada ee dhexdhexaadinta ka dhexwada labada dhinac ayaa la sheegay inay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenadii hore ee Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga u cid madasha wada tashiga qaar ka mid ah ururada bulshada oo ay ka mid yihiin dalladda ay ku bahoobeen ururada aan dawliga ahayn ee SONSAF iyo xarunta akademiga nabadda iyo horumarinta xogeyaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga mucaaridka ee wadani cabdilaahi jaamac cismaan geeljire ayaa u sheegay v o a in arrintaasi xisbigu uu aqbalay in la dhexdhexaadiyo
maanta waa runtaa fariin baanu diray fariintaasi waxay ahayd inaanu hakinay isu soo bixii xafiiskayga aanu ugu yeedhnay taageerayaasha xisbiga oo ahayd inaanu wadno si joogto ah ayaa waxaa noo yimi ilaa xalito ergooyinka la jaajaada oo reer Somaliland oo doonaya inay arrinta aanu ka cabanayno iyo khilaafkana dhex taagan annaga iyo xukuumadda inay wax ka qabtaan oo labada dhinacba soo arkay oo doonaya inay arrintaa galaan marka annaguna waxaanu aqbalnay ergada waxaanu nahay xusbi markiisa horeba u socda mabdiisu mabdaca aanu ku soconaana yahay Somaliland midaysan Somaliland nabada Somaliland dimuqraadiya oo hore u socota marka ergada erga nabadeed dhaqamaynu leeno erga nabadeed lama diido marka erga nabadeed oo caadanayno ahayd waanu aqbalay marka waxaanu maanta hakinay xusbiga taageerayaashiisii aanu ugu baaqnay inay xafiiska yimaadaan oo ay isu soo bax ku yimaadaan xafiiska waxaa kaloo socday gobollada oo iyaguna ay ka socdeen isu soo bixii xafiisyadoodii taasina way dhammaatay sidaas ay markaan ugu baaqnay
ergay matani ku dhex jirtaa ergadaasi waxaa laga yaabaa inay maalmo qaadato isaga dabqaadkeeda marka la eego muuqatada kala taageersiiyo marka idinka laftigiinu mamaatu baa hakisan baaqiini taageerayaasha xisbiga
waxaanu qaadanay inta ergadaasi socoto maaha arrinkan arrin waqti badan u baahan marka horebana arrin inuu halkan gaadho ah may ahayn waa ogtihiin waxyaabaha ka mid a cabashooyinka xisbiga laba sannadood ayaa xukuumadda nimanka jirtay labadaa sannadood madaxweyne wuxuu ku adkaysanayay ama tayada raac ama turta qaada intaana waa loogu dulqaadanayay laakiin markay gaadhay halkan oo kale in la yidhaha warbal sharciga haajibina xubnahan commissionka ee aynu doorashada ku gelayno ha u eegin inaad adigu aada ay ku taageerayaan ay ku eexanayaane shan xubnood baad ku leedahay shan xubnood oo sharciga aan jibini wax kaa hortaagin ma jiree soo saar ee uu taana ka diiday ee uu weliba ku daray inuu nagu sii eedeeyo in xisbiga wadani ay ammaanayaan oo ay taageerayaan meel kale inoo horay dee waxay gaadhay riixniin kaa badan dee waanu iska soo taagin qofka haddii la riixo waxaan anugu dhowraynaa oo waddanka oo midnimada oo wada jirka marka inta ergooyinku noo socdaan ay arrintaasoo fudud marka dhinaca laga eego ay dembeelka gaadhayaan waxaanu hakinay isu soo baxyadii aanu ugu baahnay taageerayaasheeda aad iyo aadna waan ugu mahadnaynaa taageerayaasheeda noo dhiga fudud
dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidintina faysal cali waraabe oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ay la kulmeen mas-uuliyiinta xisbiga wadani ayna aqbaleen isagoo geesta kalena rajo wanaagsan ka muujiyey dhinaca xukuumadda gaar ahaana madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha oo uu sheegay inay la kulmayaan
jaleet waxaan u tagnay anagii odayaasha anigu culamadda hadda waxaanu qaadanay hogaamiska odaynimada si xisbiga halkaan yaana dhignay ee wasiirka daare waa u tagnay anagii odayaasha madaxweyneyaashii hore iyo odada ka socota akademiyada boordka akademiyada iyo akademiyadaba maanta waa axiom caawaya nugu jira civil society-gii marka aan warna socda waxaan doonaa inaanu qodada wadana ka raaridno inay joojiyaan mudaharaadka inshaa mudaharaadba maahe ee iskusoo baxa oo sharci u siinayo haddaa la aqoonsaday xafiisada isku kaale dowladda ay soo dejiso cidiya xidha ee ka tirsanaa xusbiga marka wadani waan ka helay tobankii saakan waan la ballamay madashiro aad u mahadsantooy way hirgeyo ay ku yimaadeen waynagu ogaan hirgadii hadda waxaan u socda wasiirkii arrimaha dibadda ee gudaha isna inshaa allah naga ogolaan doona ergada madaxweynaha wajineysa way isku tagi doonaysaa insa wajine way isku tagin hada ku yiri waxaan adeegsanaa insha Allah ta'ala burhaanta ku cinna insha Allah
dhaxdhaxaadintan ayaa ka dambeysay markii murankii u dhaxeeyay labada dhinac ee xukuumadda iyo xisbiga wadani uu meel adag gaaray shalay taageerayaashiisa gobolada kala duwan ee Soomaaliland taasi oo maanta hakiye kadib waan waanta bilaabantay Khadir Maxamed Cabdulafi oo ee Hargeysa
halkaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA sirkaal ka tirsan maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed ee magaalada Afgooye iyo xubin kale oo kamid ah wax garadka degmadaasi ayaa dabli hubaysan ay xalay ku toogteen magaalada Muxtar Maxamed Cabtoosha ayaa warbixintan noo haya
habeenimadii xalay waxaa gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose lagu dilay Samadoon Cali Maxamed Cali Duun oo kamid ah wax garadka degmada Afgooye iyo agaasima Nuur Faarax oo loo yaqaan Nuur Xawaad oo aha agaasimaha canshuuraha wasaaradda maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysa dilka Samadoonka iyo agaasimaha hase yeeshee wararka degmada Afgooye naga soo gaaraya ayaa xaqiijinaya inay baxsadeen kooxaha dilalkaasi oo siyaabooyin kala duwan uga dhacay gudaha degmada Afgooye ka dambeeyay labadan ruux ee degmada Afgooye lagu dilay Samadoon Cali Dhuun iyo agaasimo Nuur Xawaad waxay ka mid ahaayeen ergooyinkii soo doortay xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay jiray beegsi lagu hayay ergooyinka xildhibaanada federaalka soo doortay iyadoo mas-uuliyadda arrintaasina ay sheegteen kooxda Al-Shabaab Muxtar Maxamed Cabtoosh VOA Baydhabo
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda V O A kuna xirno.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo waxaynu soo diyaariyay nala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Khubarada saynisku waxay sheegeen in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada dunida ee saameynta tooska ah ay ku yeelatay isbeddelka cimilada dunida ka socda sababtoo ah Soomaaliya waxaa xilli sanadeedkeedu u dhaxeeya roobabka oo yaraada ama soo daaha xilliyada qodaalka dalaga oo baaqda kadibna waxaa la arkaa kulayl iyo abaaro baabi'iya boqolaal kun oo duuya oo ay xoolo iyo beerba ku jiraan ama roobab mahiigaan ah oo da'a isla markaana abuura fatahaad iyo masiibooyin kale oo dabiici ah oo ay ka mid yihiin dalagii oo baaba'a iyo salka waxaa sidoo kale dhibaatooyinkaasi la socda aafooyin kale oo qarsoon oo ka dhasha kulaylka iyo fatahaadaha waxaa haddaba khubarada beeraha iyo cuntadu ay sheegayaan in kulaylka iyo qoyaanka labaduba ay sumeeyaan dalagga beeraha oo dhaqan ahaan Soomaalidu ay ku kaydsato bakaaro ama boholo hadba sida qofku u yaqaano iyo weliba bakhaaro iyo guryaha laftooda dalagyada ka soo baxa Soomaaliya waxay halis intii hore ka badan ugu jiraan inay ku dhalato bakteeriyo ka timaada fangalka taasi oo ku naaxda kulaylka iyo qoyaanka sababtoo ah waxaa dalaga ama cuntooyinkaasi lagu kaydiyay dhulka hoostooda ama bakhaaro u nugul huurka iyo qoyaanka sumaha ka dhasha fangalka waxaa lagu magacaabaa mycotoxins balse tan ugu halista badan waa sunta lagu magacaabo aflatoxins dadka cuna cuntooyinka ay ku jirtana waxay halis ugu jiraan cudurro dilaa ah sida kansarka beerka Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu shahaadada PhD ku qaatay nafaqada cuntooyinka waxaana uu cilmi baare ka yahay jaamacadda Nottingham University ee dalka Britain.
Mycotoxins waa sun ay sababaan ama ka timaada waxyaabahan jeermisyada la dhaho ama ilma aragtada oo inta badan lagu arki karo microscope-ka. Marka jeermis kasta waxaa jirta marxalado ama meelo uu ku noolaan karo oo medium ala dhahaa. Mediahaas marka hadduu helo oo kulayl gaar ah iyo qabow gaar ah ama biyo aada ayuu u jecel yahay. Marka beerta in uu dalagu inta uu saaran yahay ama marka uu kasoo go'o kadib aada ayuu u kala duwan yihiin jeermisyadu markay halkaa ay ku dhalanayaan. Marka koowaad beerta intuu se kasoo go'in inta badan waxaa ka mas-uula masalan mararka qaar waxaa ku dhaca abaaro ayaa dhaca kulaylka aada ayuu u bataa geedaha markaas waxaa ku dhaca stress geedaha uu waayo ma taqaanaa dhibaato geedkii marka uu dhibkaas stresskaas markuu dhaco oo abaaruhu ay dhacaan oo kuleylkii zaa'id u noqdo waxaa dhacaysa marka noocaas jeermiskaas nooc ladhaha aspergillus oo specific oo si gaar ah ayaa marka ku dhalanaya kadibna geedaha intii ay saarneed dalagii intii aanu kasoo goyn ayaa suntii ku dhalan kartaa marka uu soo go'o kadibna waxay ku dhalataa bakhaarada wax lagu cuntada masalan lagu xareeyo oo kale inta la sido oo beerta laga soo guray iyo loo wado bakhaaradaas way ku dhalataa guryaha dadku ay wax dhigtaan oo kale guriga dhexdiisa haddii ay dhigtaan way ku dhalataa oo guriga masalan haddii ama bakhaarka meel kulul ay tahay meeshaas waxaa ka dhalanaya mararka qaar dabayshuna ay ku yar tahay ama hawadu ku yar tahay in ay moisture waxa la dhaho ama hawadii humidity biyihii ku badanaya meeshii markii biyahaas iyo qoyaankaas uu isla helayo kulaylka badan oo mirihii isku dhididaan waxaa dhacaysa marka inuu dhasho jeermiskaas
horaantii sanadkan ayaa jaamacadda Queen's University ee ku taala magaalada Belfast ee waqooyiga Ireland waxay daabacday natiijada daraasad ay ku samaysay sunta aflatoxinka ee ku jirta cuntooyinka Soomaalida daraasadan waxay 104 saambal ka soo qaaday cuntooyin kala duwan oo ka soo go'a Soomaaliya gaar ahaan galleyda, masagada iyo qamadiga waxaana laga helay in ka badan 70 nooc oo sumo kala duwan ah kuwaasi oo 13 ka mid ah ay halistooda darteed sharciyo uga degsan yihiin midowga Yurub iyo 6 nooc oo kale oo sumo kala duwan ah natiijada daraasadaasi oo markii ugu horeysay uu daabacay wargeyska ka faalooda arrimaha beeraha iyo kimistariga ee dalkan Mareykanka waa mid argagax leh Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu soo akhriyay daraasadaasi ay sameysay jaamacadda Queen's University
waxaan qiyaasaa labada dalag ee Soomaaliya aad looga baxo oo laga soo qaatay yihiin galleyda iyo masagada marka waxay ogaadeen in labadaba ay aad ugu badan yihiin nooc suntan ka mid ah mycotoxinka oo la dhaho aflatoxin iyo nooc la dhaho fumicinis labadaasaa inta badan ah labada maxaa la biomarkerka ama la fiiriyo inta badan heerkooda marka labadaas ayaa waxaa laga helay galleydii Soomaaliya gaar ahaan laba nooc oo galley ah oo la dhaho galley cad iyo galley jaale iyo masaga cad iyo masaga jaale labadaba afartaas nooc oo la baaray waxaa laga helay suntaas inay ku badan tahay qamadiga oo loo isticmaalay in lagu kontaroolo sunta mycotoxin qeybo ka mid oo aan dhib badnayn waa laga helay laakiin nooca khatarta ah ee aflatoxin lagama helin qamadiga
daraasadda ay sameysay jaamacadda Queen's University ee magaalada Belfast waxaa qalabka ay u adeegsatay baarista jiritaanka suntan lagu tilmaamay mid casri ah tayadiisuna ay sarreyso taasi oo ka dhigan in natiijada ka soo baxdeena ay tahay mid la isku halayn karo Dr. Eva Vialogriska waxay ahayd kormeeraha baaritaanka shaybaar ee lagu sameeyay daraasaddan
So we were quite shocked to see that all of the maize samples and almost all of the sorghum samples were contaminated with various amounts of toxins. And when it comes to prevalence, half of the maize samples were contaminated with 6 to 9 toxins at the same time, while the other half was contaminated with over 10 toxins at the same time, which is quite shocking.
Waxa fiican ugu noqotay inaan aragno sambaladii laga soo qaaday galleyda iyo kuwii masagada ay sumaysnaayeen haba kala duwanaadaane kala bar sambalada galleyda waxaa ku wada jira 6 ilaa 9 nooc oo sun ah halka barka kale ay ku jirtay in ka badan 10 nooc oo suma ah taas oo ah wax lala anfariiro marka ay noqoto masagada 700 kiiba sambalada la qaaday waxaa ku jiray 2 ilaa 5 nooc oo sun ah taas oo aan u xumeyn sida tan ku jirta galleyda balse weli ah wax halis ah marka aan eegno heerka halista nasiib darro waxaan ogaanay in suntan ugu halista badan tahay sumaha mycotoxinis oo ah aflatoxin B1 ay 400 oo darajo ka sarreysay heerka laga ogol yahay midowga Yurub waana dhibaato weyn markaan isku daynay in aan dadka isticmaalaya dalagan u turjunno dadka halista la kulmaya waxaan ogaanay in halista dadka Soomaalida ah uga imaanaysa sumahan ay 700 oo jeer ka badan tahay halista uu la kulmi lahaa qofka cuna cunnooyinkaasi ee ku sugan Yurub sidaasi daraaddeed waa dhibaato culus
khubarada ay ka mid ka tahay Dr. Eva Vialogriska kuwa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO iyo dhakhaatiirta Soomaaliduba waxay aaminsan yihiin in suntani ay tahay mid halis ah heerka suntan ee ku jirta cuntooyinka iyo dalagyada Soomaaliduna ay tahay mid aad u sarreysa. Dr. Eva Villagriska ayaa sharaxaysa.
Due to the fact that the toxin that I mentioned is very dangerous and it's both hepatotoxic and carcinogenic.
Markaan tixgelinno xaqiiqda ah in suntan aan sheegnay ay tahay mid halis ah oo ay tahay mid burburisa unugyada beerka, kansarna keeni karta, halista markaaba ka iman karta. Haddii qiyaas weyn ay jirkooda gasho, waa dhimasho nasiib darro. Haddii ay noqoto dhibaato muddo dheer la noolaato qofka, ma keento oo keliya in qofkaasi uu ku dhaco kansarka beerka, balse waxaa sidoo kale ay dhaawacaysaa hannaanka uu jirku isaga difaaco fayraska iyo bakteeriyada. Marka aad tixgeliso in cagaarshowga Habitats B Soomaaliya uu aad u sarreeyo oo uu gaarsiisan yahay ilaa iyo 200%, waxay keenaysaa in dad awalba u nugul xaaladaas ay haddana cunaan cuntada suntaas ku jirto. Waxay taasi keenaysaa inay dhashaan in unugyadii beerka ay bararaan kadibna ay dhintaan, taas oo caadiyan uu la kulmo qofka caba khamriga ama cagaarshowga qaba ama inuu qofku qaado kansarka beerka. Sidaasi darteed waxaan qiimeynay in cunista cunnadan ay ku jiraan sumaha ay keeni karto in dalka Soomaaliya 100,000 ee qofba 75 qof oo ka mid ah uu ku dhaco cudurka kansarka sanadkii, taasi oo halis weyn ku ah dadweynaha.
Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo ah dhaqtar cudurrada guud daaweeya fadhigiisuna yahay magaalada Muqdisho waxa uu galka baarista u sheegay in sunta aflatoxin aysan ahayn wax cusub, balse dhibka ugu weyn ee ka jira uu yahay ka warqab la'aanta bulshada.
Aflatoxin, horta aflatoxinka waa sumo ay soo daayaan waxa la yidhaahdo mycotoxin. Mycotoxinsku marka waxa ka dhashaan fungalkan laba fungal oo aad u yaayay, Aspergillus flavus iyo Aspergillus parasiticus. Labadaas nooc ayaa aad uga badan cuntada ayayna ay xooluhu cunaan ama midka dadku cuno ayay aad iyo aad suntaasi ayaa afafka garaysaa. Dadku marka cuntada la kaydiyo waxaad ku arkaysaa xoog cad oo korka ka saaran ama caarcaaray xadiin sida korka ka saaran, marka markaasoo kale inay cuntadaasi ay khatar ku tirto in laiska ogaado weeye. waxaana problem xoolahana waa laga qaadi karaa xoolaha sitaas una iyaga laftigeeda haddii cunto hilibkoodii ayaad ka qaadi kartaa. Ilmaha ayaa aad iyo aad sitaas ugu daran, dadka waayeelka waa u adkaystaan, laakiin iyagana haddii ku dhacdo waa keento. Marka cudurada ay keento mid oo cusub oo keeni karta oo daran iyo akiyada la yiraahdo iyo mid raaga oo waqtiga raaco chronic ah labadaba waa keeni karta.
Waxaad wax yar ka hadashaa dhibaatada ka taagan wacyi la'aanta ama aqoon la'aanta dadka ee dhibaatadan heerkay la'eg tahay iyo waxa laga qaban karo.
Horta bal dadka intaanan kaasi dhigin hal qodob yar oo muhiim ah oo cilmibaaris ay soo saartay ayaa rabeen oo sheega. Yar heerka maanta ay galleyda cad iyo masagada ay ka gaarsiisan yihiin waxay la mid tahay adduunka intii uu gal yahay ayay waxay kala mid tahay 800-850 oo jeer ayay ka badan tahay heerkii adduunka ogola. Taas marka haddii laga dhigo khatarta ay la-egtahay iyo kansarka ay keenayso waxaa la qiyaasay in markaasi 800,000 oo qof 75 qof oo kansara inay sanadkii ku dhacay. Haddii ay qaataan galleyda cad kali ay isticmaalaan marka 750 qof 800,000 oo qof meeqay lamid tahay 1,000,000 waa 750 qof ee Soomaaliya maanta waa 1,000,000 oo ku dhufta intaasi khatarta leedka horta qofka jiraanka. Waxaa marka khatar lagu ah oo muhiim ah in wacyigelin xoog badan la sameeyo maadaama masajadii iyo dameedu ay yihiin maanta oo tadaruuriga ay yihiin.
Cilmi baaraha jaamacadda Nottingham University Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu leeyahay dhibaatadu way ka ballaaran tahay kansarka beerka oo keliya. Daraasadda jaamacadduna waxay tilmaamaysaa in loo baahan yahay in degdeg wax looga qabto, waxayna ka digaysaa in xataa ay keeni karto dad badan oo u soo dhaca cuduradan.
Adduunyada kale baaritaanaa jira waa la sameeyaa, laakiin dalkeenna wax ka sameeya baaritaan noocaas ayaan jirin. Waxaa kaloo la isku xiray in waddankeennu ay aad ugu batay noocan la dhaho hepatitis B ama maxaa la cudurkan hepatitiska oo A E B C leh, noociisa B oo lala xiriiriyo kansarka beerka ayaa waxa la helay in aan nahay wadamada ka bareeya badan Mediterranean-ka meesha ugu badan ee laga helo inay tahay Soomaaliya oo 515 celcelis ah ayaa mataqaana la sheegay baaritaan la sameeyay. Waxaa kaloo laga ogaaday daraasado hore oo laga sameeyay dalal kale sida Brazil oo kale iyo Latin America wadamo ku yaala in ay mas'uul ka tahay kansarka dhuunta. Marka annaga sa kansarka dhuuntu waa 430 iyo xoogaa waa tiro badan. Kansarka beerka ee maxaa la dhahaa hepatitis B waa badan yahay isaguna 15% oo wadamadaas ka baree Mediterranean-ka kan ugu badan meeshii laga helaanahay. Marka waxyaabahaas markii la wada ogaaday kadibna la arkay dalageedeena inay ku badan tahay sunta aflatoxin, taas ayaa marka waxay tahay wax oo alarmin ah oo daraasadan hadda waxay ku talinaysaa in loo baahan yahay degdeg in wax looga qabto oo xaalku uu noqon karo meelaha qaar ay dhici karto outbreak ama dad badan ay usoo daadan karaan. Marka in dadka caafimaadkooda waxyaabahaas oo kale waxay u baahan yihiin marka in general waxay u baahan yihiin hay-ad kontrolsha oo dalku inay dawladdu samayso maxaa la dhahaa deylu ama hay-ad standard agency samayso oo control ah oo cuntadii loo sameeyo meelo lagu baaro iyo laabab iyo macnaha yani waxay legislation xataa sharciyo laga soo saaro. Wadan walba oo adduunka wuxuu leeyahay hay-ad kontrolsha cuntada. Waxaa ka jira adduunka food adulteration oo waa la isku qaldaa oo qish badan ayaa la sameeyaa. Marka wadankii aan lahayn cid wax ka baarta wax ka saar soo gelinaya.
Cabdullaahi Maxamed Xuseen waxa uu shaqeeyaa hay-adda cuntada adduunka iyo beeraha ee FAO. Waxa uu ku takhasusay tayada cuntada. Waxa uu qiray in Soomaali badan ay cuntooyinka ku aasan boholaha ama bakhaarada ku raaga ay si aada u isticmaalaan, iyadoo laga yaabo in qoysaska Soomaalidu ay ka dhigtaan quraac, qado iyo casho, maadaama aysan heli karin cuntooyin kale oo ay ku beddeshaan. Isticmaalka badan ee cuntooyinka ay ku jirta suntani waxa ay kordhinaysaa heerka suntan ee ku jirta jirka qofka, taasi oo ka dhigan inuu qofka si fudud ugu dhaco kansarka beerka. Cuntooyinka dhibkan oo haysteen ka hadlayna kuwa gudaha ka soo go'a mise kuwa dibadda ka yimaada mucaawana u yimaadana way ku jiraan?
Wallahi kuwa waxa u badan kuwa gudaha ka soo go'a. Yani kuraasa dadkeena aad u isticmaala, inkastoo marka timaado dhibaatada abaar kuwaasna la isticmaalo, laakiin xoogaa waxay u badan tahay in hay-adaha keena ay dalbadaan in cuntadaas la soo tafsiray. Marka atleast waxaan isleeyahay kuwaas waa kuwa somary screening oo la baaray baaritaan somary.
Khubarada beeraha iyo kuwa saynisku waxay isku raacsan yihiin in isbeddelka cimilada hawadu uu door weyn ku leeyahay kororka sunta aflatoxin. Waxaa sidoo kale qayb weyn ku leh ka warqab la'aanta iyo colaadaha oo labaduba xilligan ka jira Soomaaliya, sida ay ku doodayso Dr. Eva Villagreska.
The worse the amplitude of the weather changes is, the biggest the grow of the fungus is. Due to the fact, for example, if the crop is getting too dry, then the fungus can attack it quite easy.
markii baaxadda isbeddelka cimiladu sii weynaadaba waxaa si weyn u koraya fangaska. Tusaale ahaan, haddii dalagga uu ku jiro hawo kulul, waxaa si fudud u weerari kara fangaska, taasi oo ka badan sidii uu u weerari lahaa dalaggii sida meel aan kululayn la dhigay. Sidaasi darteed, markii uu huurku jiro oo aan cunnada si fiican loo kaydin, fangasku aad ayuu u badanayaa, waxaana uu soo saarayaa sun badan oo ah mycotoxins. Sidaasi darteed, markii isbeddelka cimiladu uu sii xumaadaba, waxaa sii badanaya fursadda uu fangasku ku soo saaro mycotoxins. Waxaa jira dhowr tallaabo oo la qaadi karo. Waa in dadka beeralayda ah wacyigelin laga siiyaa halistaasi.
Hay-adaha gargaarku waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay la tacaalayeen dhibaatada fatahaadaha Soomaaliya oo xiriir toosa la leh isbeddelka cimilada adduunka. Ilaa 370,000 oo qof ayaa ka barakacay guryahoodii. Ka horna hay-aduhu waxay sheegeen in ka badan 2 milyan oo qof oo Soomaali ah inay waajahayso cunno yari. Sidoo kale, dhulka ugu badan ee ay ka soo go'aan dalagyada Soomaalidu waa kuwa ku yaala gobollada ku dhareeran labada webi iyo gobollada Baa iyo Bakool. Hay-adda FAO waxay beeralayda qaarkood siisa agab ay ka mid yihiin barmiillo ay ku kaydsadaan cuntooyinka. Sidoo kale waxay isku dayeen inay kor u qaadaan aqoonta dadka beeralayda ah. لكن هذا أقانتن ما أهمد بحسن إسلامر كان كفلن من الجيران وحيابة عضيني إني هاسو لعضي هيرك أفلوتوكسين إعنوين كصوماليا خبرض وحي كتلين يانين دولة صوماليا أي شروع كسو سارتو فيقبك عنتوين ك هدي أيهين كوة ضلك كبحة إيو كوة لسوق اليبا عبد محمد حسين وعقاسمها بدبادة ديرتا إيو سارد بيرها وحويقة والرمي تلابوين كأيلاها تنقاضي وسارد بيره
in kowdar dahan anaga in sanadkan gudihiisa door treenina qabanay oo qabanay iskaashteen ka soo saara dalayda iyo musagada sida ay yareen lahaayeen yani in intada lunta markii beeraha la soo gooyo iyo waqtiga oo intada yani umeela intada lagu keenay si ay u soo lahaayeen sida ay u hortagi lahaayeen yani cudurada
mid daayad kaanays in wax laga bedelo waxa weeyaan hababka taariikhiga oo difaac ka fac soo jiray Soomaalidu ay wax u keydsadaan sida bakaarta dhulka hoosteeda in lagu keydsado in la beddelana way adkaanaysa maxay sameyn karaan dadkaasi oo ay ku ilaalin karaan caafimaadka dalag
halka yani waxyaabo badan aad jira oo looga hortagi karo cudurradan inay dhacaan oo ay ka mid tahay in marka koowaad la beerto noocyo adkaysi u leh cudurradan oo tusaale ahaan bilihaada ama mudaha ahaato inay beertaan marka naamku ugu badan haddii loo keydsan karo waxa noqon kara ay waqti hore loo gudbi karo haddii ay isticmaal karaan fustool yani oo fustada almost gudi la afar loo riqaada marka fustada ugu fiican oo haddii uu abuuray uu noqon karta xitaa yani ma muddo yoodi
Sheibarista Dr. Eva Bielogriska waxay beeraleyda Soomaaliyeed kula talisay inay beertaan dalagyo adkaysan kara fungalka amma inay beertaan dalagyo hiddahooda la bedelay iyo in meesha ay cuntooyinka ku kaydiyaan ay yihiin goobo ay hawadu gali karto laydhuna isdhaafi karto si aanay ugu dhalan huur iyo kulayl waxa kale oo loo baahan yahay ayay tiri in galleyda lagu kariyo biyo leen dhanaan leh taasi oo la aaminsan yahay inay sunta ku jirta ay yareyn karto dagaystayaal hadii aad haysaan fikrad ama su'aal ku saabsan barnaamijka galka baarista fadlan igu soo dir emailka somali@voanews.com adiga oo fariintaada ciwaan uga dhigaya galka baarista
taasna digisel waxaanu ugu dir barnaamijka galka baarista waxaanu la socodsiinayaa Haaruun Macruuf halka kala socotaana waa VOA xaaladda magaalada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa deganka dib isku hor imaaday shalay ka dhacay halkaas oo ay ku dhinteen shan askari xisadaasi oo ka dhalatay isbeddel lagu sameeyay maamulka Muxtar Maxamed Cabsashe ayaa warbixinta ino haya
waxa aadi ku soo laabtay socodka dadweynaha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyadoo suuqa degmada Diinsoorna oo maanta ganacsigiisa caadi u kala socday gudoomiyaha hore ee degmada Diinsoor Ibrahim Shikshigo ayaa habeenimadii xalay isku soo dhiibay xubnaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan Diinsoor waxaana odayaal iyo waxgarad ku sugan gudaha degmada Diinsoor ay wadaan dadaallo nabad loogu soo dabaalayo degmada Diinsoor qaar ka mid ah dadweynaha degmada Diinsoor ayaa banaanbax lagu taageeray maamulka cusub ka sameeyay wadooyinka degmada Diinsoor waxaana ugu dambeyntii isugu yimaadeen banaanbaxayaasha goobta ay ku sugnayeen mas'uuliyiinta iyo xubnaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar ayaa cadeeyay in isbeddelka maamulka degmada Diinsoor lagu sameeyay uu ka yimid rabitaanka shacabka maamulka Koonfur Galbeedna uu tixgelinayo dalabka shacabka.
Dawladnimada ma ilaahay xornimo. Dawladnimada ma ilaahay shacabka rabitaanka inuu ka hadlo kora. Dawladnimada aniga shacabka codsi la qadari la hormayay la jeeda. Dawladnimada ma aanan si joogo. Dawladnimada ma aanan qofkii xog la tahay jiray. Hore la hadlay
Wasiirka qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed Axmed Baashi Madow Nuno oo isaguna banaanbaxayaasha la hadlay ayaa sheegay in awaamirta dawladda qofkii u hoggaansami waayay lala xisaabtami doono isagoo shacabka Diinsoor ugu baaqay inay horumarka ka shaqeeyaan
maanta waa maalin farxad leh sababtoo ah waxa aaminsanahay in ay idin ka dulqaadnay dulmi oo shan sano ku jirtay maanta waxay ka bilaawday waa cusub ayaa idin noo bariyay
mashaallah
ma aqbalayno dulmi cadaalad ayaa meesha u joognaa cadaalad ayaan samaynaynaa waxaan rabnay si nabadgelyo in xilka lagu wareejiyo dowladda ayaa amar soo saartay amarkii ninaa ka madax adeegay wuxuu diiday inuu taladeena qaato
iskoorimaadka maalimadii shalay ka dhacay degmada diinsoor waxaa ku geeriyooday shan askari inkastoo ugu dambeyntii guddoomiye ibraahim shigshigow uu saqdii dhexe ee xaray isku soo dhiibay wasiirada diinsoor ku sugan mukhtaar maxamed atoosh v o a baydhabo
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaynoo soo diyaariyey oo nala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkii hore waxaa magaalada washington ku kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku buhoobay la dagaalanka ururka daacish ee ka jira dalalka suuriya iyo ciraaq wasiirada ayaa ka warbixiyey ururka iyo waxa laga yeelayo dagaalyahaniinta ururka ee u dhashay dalalka reer galbeedka sida uu sharxayo dr cabdixafiid shaaciye oo barakaha jaamacadda kent gobolka ohio ee dalka maraykanka
maasantaasandheere xubnaha isbahaysiga la dagaalamaya daacish ee ku kulmayay washington ajendayaashooda shirka waxaa ku jiray in dib loo celiyo dagaalyahanada daacish dib loogu celiyo wadamadii ay u dhasheen sidoo kaleeto waxaa ajendaha kamid ahaa dib u dhisidi loogu sameyn lahaa dhulkii ay daacish ka talinaysay waxa ay carabka ku dhisteen in guulo waaweyn laga gaaro daacish oo ay ugu horeysay in la dilo hogaamiyahoodii laakiin weli khatartu ay jirto marka qodobka ugu muhiimsan ee markaanay ka hadlayeen waxa uu ahaa in sidii dib loogu celin lahaa dagaalyahanadii u dagaalamaya daacish ee ka yimid wadamo kale inta badan wadamada yurub dhammaadka shirka kadib ergay gaarka ee maraykanka siriya u qaabilsan ayaa sheegay in xubnaha isbahaysiga ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta maxaabiista dib loogu celinayo wadamadii ay ka kala yimaadeen maraykanku aada ayuu u doonayaa in arrintaas wax laga qabto gaar ahaan tusaale ahaan hogayaha arrimaha dibadda mark bambeyo waxa uu ku dhiirigeliyey isbahaysiga gaar ahaan yurub inay dib u qaataan maxaabiista daacish ee kasoo jeeda wadamadooda
haddaba xaggee ayay celintaasi xubnaha daacish ee dalalka yurub u dhashay ay hadda maraysaa waa kan cabdinuur daahir oo ka tirsan telefishinka caalamiga t r t ee dalka turkiga laga leeyahay
waa maasantahay waana ku salaamaya walaal maxamed cabdisandheere adiga iyo dhegeystayaalka v o a ilaa markii turkigu uu howlgalka uu ka bilaabay waqooyiga suuriya howlgalkii ugu dambeeyey bisha lasoo dhaafay waxaa dhacday inuu goobo badan oo ay maamuli jireen kooxaha daacish ama kooxaha y b j kurdiyiinta suuriya ka dagaalama uu gacanta ku dhigay la sheegana dad badan oo daacish kamid ahay oo wadanka meesha laga soo qabtay inuu turkigu gacanta ku dhigay wadamo badan marka reer galbeeda waxay diideen dadkaas oo asalkoodu ka imaaday wadamada yurub iyo maraykanku inay dib u qaataan qaarkood waxaa lagala noqday dhalashadii oo baasaboor la-aana ahaayeen turkigu marka uu gacanta kusoo dhigana wuxuu qaarkood u diray wadamadii ay asalkooda kasoo jeedeen dadka la diray waxaa kamid a nin loo diray maraykanka oo asalkiisa la sheegay inuu tunisia uu ka imaaday mise jordan kii ugu dambeeyey shalay waxaa loo diray australia oo wadaxaadyo dheer kadib marka weli brocesku uu socdaa dowladda turkuna waxay sheegtay dadkaani in aan looga tegi karin suuriya sababtuna waxa ay tahay in at the end marka ugu dambeysa ama ay daacishkii ku noqonayaan ama ay kooxo kale ay dhibaato u geysan karaan wadanka deganaanta turkiga ama deganaanta suuriya sidaas la-aligeedna ay tahay in wadamadii asalkooda ay ka imaadeen la geeyo halkaasna lagu maxkamadeeyo waxay dambe ay galeen
shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku buhoobay la dagaalanka daacish ee washington ka dhacay ka sokow waxaa isna dalka maraykanka toddobaadkii hore soo booqday madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan oo la kulmay dhiggiisa maraykanka donald trump marka haddaba laga hadlayo ururka daacish iyo goobihii uu ka talin jiray ee dalka suuriya labadaas mas-uul ma isku raaceen deegaankaas iyo wixii laga yeeli lahaa
maraykanka saa ogsoonahay iyo turkigu waxay wada hadal ay ka yeesheen in turkigu uu muxuu ahay gobolka amniga meesha xuduudda uu asagoo la wareego dadka daacishka kooxaha kurdiyiintu hay jireenna oo aysan fakanin oo turkigu gacanta ku dhigo laakiin maraykanka sida la ogyahay oo donald trump madaxweynaha maraykanka uu sheegay waxay waardiyey doonaan ciidamada maraykanku meelaha shidaalka laga soo saaro ama ceelasha shidaalka oo qayb ka ah interestiga Mareykanka uu kaliya gobolka bariga dhexe ee Suuriya gaaska gaar ahaan marka joogitaanka ciidanka Mareykanku shidaalka iyo in meelaha muhiimka ah ee ilaha dhaqaalaha Suuriya ay gacanta inagu joogan ay ku dhigan rabaan sida oo la rabo meesha ay qabsadeen Raqqa iyo Eridas laakiin Daesh waa baabaday ninkii ugu weynaayo hoggaamiyeeda waa Tidal ku dhawaad haddii la dilay marka laakiin Turkigu wuxuu rabaa meesha ay Daesh ka baxday in dawladda Suuriya ay qaadato ay xog ay maamusho laakiin wuxuu ilaalinayaa kooxaha kurdiinta oo wadan gooni inay aasaastaan rabaan inuu ka ilaaliyo inay meeshaas wadan ay ka dhigtaan ama maamul goboleed ay ka dhistaan.
Ergeyga gaarkii dawladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Suuriya James Jeffrey ayaa ka hadlay caqabadaha hadda ka jira deegaankii ay Daacish ka talin jirtay.
Our success is threatened currently. And what we're going to do is
kuusheenu hadda halis bay ku jirtaa waxaan u baahanahay inaan sameyno waa in dadalka la isu geeyo midowga la ilaaliyo isla markaasna la wada shaqeeyo
keep coordinating and work together
sida aan soo sheegnay madaxweynaha Turkiga ayaa toddobaad ka hor soo booqday Mareykanka hadaba isaga iyo dhigiisu ma isla meel dhigeen waxa laga yeelay maxabiis Daacish ee haysta dhalashada dalka Mareykanka markale Dr. Cabdixafiid Shaaciye
sida aad sheegtay Erdogan waxa uu booqasho rasmi ah ku yimid Washington isbuucii hore oo uu la kulmay madaxweyne Trump waa uu ku amaanay Turkiga sidii ay uga qayb qaateen dagaalka looga soo horjeedo Daacish sidoo kale madaxweynaha Turkiga jandayaasha ugu watay waxaa ugu muhiimsanaa sidii hore soo sheegnaba sidii dagaalyahanada Daacish ee ka yimid wadamada Yurub iyo Mareykanka sidii dib loogu celin lahaa wadamadooda Trump waa uu ku waafaqay arrintaasi waa uuna dhiirigeliyey in dib loogu celiyo maxabiistaas gaar ahaan dhanka Mareykanka waxaa ilaa hadda aan ognahay hal muwaadin oo Mareykanka u dhashay oo Turkigu uu jimcadii hadda la soo dhaafay dib ugu soo celiyay wadanka Mareykanka marka waa ninkaas Mareykanka u dhashay waa dib ayaa loo soo celiyay waxa uu ka soo degay airport ku yaala dowladka Washington DC kadibna baaritaan kadib ay maamulka airport ku sameeyeen waa ay sii daayeen oo waxa uu dib ula midoobay heladiisii marka Mareykanku waxa uu halkaas ka cadeynayaa in uu aqbali doono dadkii lagu tuhunsanaa inay Daacish u dagaalamayeen Mareykanka u dhashay inuu Turkigu uu dib u soo celiyo Yurubna wuxuu ku dhiirigelinayaa inay talaabadaas oo kale qaadan.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dowladda Turkiga oo maxaabiistii Daacish ay ka qabatay ku celinaysa dalalka Yurub iyo Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanahay maxamed cabdisandheer oo nala socodsiiyey barnaamijkaasi amuraha Mareykanka kaa socotana walaanta af soomaaliga v o a haddana Ethiopia wararka imanaya dalka Ethiopia ayaa sheegaya in xisbiyada ku jiray isbahaysiga talada haya APRDF iyo kuwa isbahaysiga la leh ay ku heshiiyeen inay midoobaan. Xirsi Cabdulqaadir waa xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Ethiopia. Cashe Ibrahim Aadan ayaa ugu horeyn weydiisay xisbiyada midoobay kuwa yihiin.
walaal APRDF waxay ka koobnayd xisbiya deegaanada axmaarada Tigreega, Oromada iyo qowmiyadda dabuubka ama ay dadku Soomaalidu yaqaanaan koonfurta ayaa ahayd dadka ama ku midoobay ururada deegaanadaasi ka taliya ayaa garwadeenna ay ka ahaayeen xisbigii hore ee TPLF laakiin hadda waxaa nagu maqaala ah in ay xisbigii PRDF gudtiisa fulinta oo 60 xubnood ah in ay go'aansadeen in ay kusoo daraan xisbiyadii kale ee daawadaagta la ahaa xisbigii PRDF sida Soomaalida afarta bidishaanguulka iyo Hiriiriga oo berigii hore gacansaar la lahaa xisbigii PRDF marka waxay go'aansadeen in xisbiyada kale lagu soo daro kadibna magac kale oo xisbigan PRDF aanan ahayn oo National Party ay sameystaan iyagoo qoomiyadaha kale xisbiyada talada hayana iyagoo kusoo darsanahay
marka imisa u codaysay in lagu soo daro xisbiyada kale
walaal waxa lixii sodon xubnood ayuu xisbiga APRDF gudiisa fulinta ayay ka kooban yihiin sodon xubnood ayaa u codeeyay in xisbiyada kale lagu soo daro xisbiga APRDF halka lix xubnood oo kalena ay diideen oo la leeyahay waxa ay lixda xubnood ka soo jeedaan qowmiyadda Tigreega
oo iyaga is hortaagay
ha oo diidan isbeddelkan iyo xisbigan cusub ee National Party-ga uu initiative-kiisa uu leeyahay ra-iisul wasaare Abiye ayay diiday inaan kana biyadiijanayn muddaba
marka hadda sharciyan mar haddii guddigii fulinta 63 xubnood uu ka koobnaa oo 30 ay codaysay sidaabay hadda ansax ku tahay in xisbiyadii kale loo ogolaado inay ku soo biiraan oo la midoobaan xisbigii EPRDF
ha xisbigii EPRDF bay la midoobayaan waxa loo socdaana waa xisbi kale oo National Party ah oo magacan EPRDF aan ahayn oo EPP la yiraahdo oo barnaamijkan ah aan isku darsanno ee madamarta ee Dr. Abiye Axmed uu wado barnaamijkiisa ayaa loo socdaa oo marka dambe la isugu iman doona xisbiga golihii dhexe iyay geyn doonaan kabacdina waxa weeye saasu sharci ku noqonayaa magacii xisbigana isaga bedeli doonaan soomaaliduna ay qayb ka noqon doontaa sida qabiilaha kale ee daawadaadka laha sida heredida iyo afarta iyo benishaanguulka
soomaalidoo kale maxay iyagu codsadeen xisbiyada soomaalida
run ahaantii waxyaabo badan baa hadda muhimal ah dadka inta badan dhaliilsan istraatiijiyadan cusub ee ra-iisul wasaare Abiye Axmed waxay leeyihiin directionka iyo aragtida loo socdaay in xisbiyadii hore ugu jiray ee qowmiyadaha ee ethnica ku baysgaraysnaa in laga gudbayo oo National Party xisbi highly centralized ah in la sameynayo oo waxay leeyihiin xisbiyadaa waa la baabiinayaa xisbigaas unbaa go-aamada iska leh dalka looga talin doono cidda madaxweyne deegaan gaara laga dhigayo macnaha xankaasa laga soo go-aaminayaa oo xisbiyadii gaarka loo lahaa ee qowmiyaduhu iskood ay iyagu uga tashanayeen ma sii jiri doono dadka soomaalidu waxaad moodaa in qowmiyad ahaan ayna u diyaarsanayn oo xisbiya kala duwan onlf s d p w s d p dilwabi xisbiya kale oo aada u fara badanna ay pipeline-ka kusoo jiraan boqolkan milyan ee Itoobiya waxaa keliya lagula qaybsami karaa ama xuquuqdeenna aan kusoo dhacsan karnaa innagoo laba xisbi ama saddex xisbi oo adag oo ischallenge gareeya danta guudna ay dadka soomaaliyeed mid ka noqdaan iyadoonan midi midi ku taagahayn danti guud un qolo waliba ay ka wada shaqayso oo aan farta la isku fiiqin ayaan ku talin lahaa dadka soomaalidu si ay boqolkan milyan ee Itoobiyaanka ay waxula qaybsadaan
hadda waa imise xisbi soomaalidu ay ku leeyihiin oo hadda ay uga qayb gali doonaan EPRDF oo kale
xisbiga EPRDF waxaa ku biiri doona keliya xisbiga talada haya deegaanka Somali Democratic Party xisbiyada kale waa xisbiya mucaarada ajendayaashooda ay kala duwan yihiin kuwa kalena way soo socdaan waxaa laga yaabaa sidii 1993 in xisbiya qabiil ku bayskaraysan in qolo waliba ay xisbi samaysato codku uu baaho aragtidu ay baahdo marka soo far laakiinse waxaan ognahay keliyaata xisbiga talada deegaanka haya oo ku biirahaya EPRDF-ta xisbiya kalena way jiraan kuwo kalena way iman doonaan laakiinse waxaan ka digayaa waxa weeye nimola-aanta in dadku ay tawfiiq yeeshaan oo xisbiya ilaa saddexa oo adag oo aanan ahayn qabiil oo aragti ku bayskaraysan inay tartamaan doorashada soo socda
kaasi waxa uu ahaa xirsi Cabdulqaadir oo xildhibaan hore ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya waxa uu warramayay Cashe Ibrahim Aadan.
Haatana ku soo dhawaad xubintii dooda gaaban waxa soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Waxaan waxa dhigayaa waxa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 Soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod iyo rooya yahay tan loog yahay meelo badan oo kamida deegaanada Soomaalida inaan golayaasha deegaanka la soo dooranin isla markaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo nijaaleysi oo badan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya professor maxamed ali ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid ah horey ahaa wasiir soo maray dowladihii soomaaliya haatan ah waa taliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta waxa kale oo ka qayb galay shirar badan oo dhacday heshiisinta ku saabsan waxaana uu ka faalooday arrimaha maamul wanaaga iyo siyaasadda iyo maxamed cali xaashi oo siyaasi isla markaana aad ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaaga iyo dimuqraadiyadda. Waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibrahim.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Mowduuc ballaaran weeye, mowduuc aad soo bandhigtay Yaasiin, waana mowduuc muhiim oo mowduuc saaca ah loo baahan yahay. Wax badan baa la isku dayay in one man one vote la gaaro Soomaaliya, laakiin waxyaalo badan oo waxaa jira oo ka sokeeyo oo caqabada ah oo dastuurkii in la dhammaystiro, in mataqaana golayaashii la dhiso, in deegaanadii laga soo xulo dadkii, waxyaalahaas oo dhan way jiraan caqabaadka. Waqtigan waxaan u malaynaa inuu nahayo, laakiin aniga waxaan ku niyadsamahay oo aan u malaynayaa insha allahu tacaala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo waddanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga samayn karo insha allahu tacaala. Taasan qaba
Maxamed Cali Xaashi. Waad dhegaysanaysaa Professor Maxamed Cali Ibrahim. Rajada wanaagsan uu ka qabo in doorashooyin hal cod iyo hal qof ay dhici karaan, adiga maxay kula tahay?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Electionka soo socda haddii la idmo ma noqon karaa mid dadku ay soo doortaan madaxda oo one man one vote, ama dumarna way ku jiraan qof iyo cod ma lagu soo dooran karaa? Marka la eego xaaladaha jira, waxaan qabaa xaaladda iyada ah haddii aan wax degdega isbedelin oo arrinta Soomaaliya ay ku sugan tahay la xiriira oo xagga nabadgelyada, xagga dhaqaalaha, xagga isfahamka, xagga gobollada maaragtay nidaamka federaalka oo waddanka lagu maamulayo aan horumar degdeg ah laga sameyn, 18 gobol oo Soomaaliya ay ka koobnayd aan mid walba usan si wanaagsan isu diyaarin, dowlad goboleed intii isku noqotana aynan si fiican u wada jaan qaadin, dagaalada socda iyo dhibaatooyinka jirana uusan istaagin, waxaan qabaa inay adag tahay ama aynu suuragalba noqonayn in one man one vote la helo muddada ka dhiman electionka.
Laakiin haddii loo duubto arrintaasi oo laga falgalo oo la dadaalo, guddigii waa dhisan yahay. Waxaa madax ka Xaliima Yarey ayaa madax ka dhowr jeer bay wareysi bixisay, waxayna adkaysay in ma garanaysaa ay arrintaas suuragal tahay. Wax kastana waxaa weeyaan haddii la dadaalo oo la sameeyo way hirgeli karaan. Horta mumkin way ma dhahay 100% hadda waa laakiin dowladan hadda joogto, xukuumadan hadda joogto, waxay sharaf iyo wanaag ku leedahay kuna heli doontaa insha allahu haddii ma garanaysa ay arrintaas u qunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii layskaga baahnaa iyo man powerkii dadkii shaqayn lahaa iyo dadkii wax qori lahaa iyo dadkii tirakoobka samayn lahaa, waxaas oo dhan inay maartay ay diyaar garayso ayaa loo baahan yahay. Runtiina maanta dhibka ka jira Soomaaliya ma ahayn kaliya doorashooyin kaliya, ma aha, waxa weeyaan is-aamin la'aan baa meesha ka jirta, fiqa la'aan baa ka jirta. Waddankana haddaan la helin dadka walaalaha ee Soomaalida, isku luqadda, isku diinta, ee sharafta leh, ee wanaagsan, haddaynan walaalnimadooda iyo wanaagooda iyo midnimadooda iyo isjacaylkooda aynan muujinin, waddanka faraha ayuu ka baxayaa. Marka taas khatarteeda ayay leedahay. Waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo waddan aan deganayn. Yani horta sideedaba maartay waa dhibkeeday leedahay. Marka in waxaan aniga ila tahay in lagu dadaalo xataa hadday maartay ay dhici weyso inay markaas ay labada sano, waxaa dhici karta in extension la sameeyo ama waqtiga lagu biiriyo si fursad loogu helo in arrintaas la fuliyo.
Maxamed Cali Xaashi, ma dhici kartaa in la heli karo farsamooyin hoos laga soo dhisayo waxyaabaha dhiman sida kawnsilada deegaanada si sababtoku sheegayo loo helo waxyaabo badan oo maqan oo dib u heshiisiinada iyo ammaan darrida iyo colaadaha haddii la xaliyo inay suurtagal tahay in doorashooyinku ay dhacaan
intaan la gaarin maaragtay degmooyinka iyo qasallada? Waxa weeye dalka dagaal baa ka socda, waadna ogtahay magaalooyinka waaweyn inta badan lagama bixi karo. Marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo waddankii waxa weeye waxa electionka gelaya waa degmooyinka iyo gobollada weeye, dadkii na ma aha dad maaragtay madax bannaan oo waa lagu dirirayaa korkoodii, oo dagaalada hadda socda oo dowladaha ajnabiga ah iyo nimankan maartay dhalinyaro oo dagaalamaya kuma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay waddankii doorasho laga soo galo laga soo sameeyo marka maadaama aadan nabadgelyo haysan oo laga yaabo magaalada lafteeda inay la isku qarxinayo baadiyihiina aan laba aadi karayn ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda de ilaal xalliyo arrimahaas nabadgelyada xaggeeda taxgeer laga boodka laga bixinaya
waa tahay maxamed cali xaashi waxaan markan u laabanayaa professor maxamed cali ibraahim sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba isku furra oo ammaan darro ayaa meel walba ka jirta waqtiguna waa gaaban yahay ayuu ku doodayaa maxamed cali xaashi
ani waxay ila tahay arrimahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka ayada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaalo ka socdaan Iraq baa laga sameeyey Afghanistan baa laga sameeyey Sierra Leone laga sameeyey meelo badan marka taas cudurdaar ma noqonaysaa waa la sameyn kara hadii loo duubto oo imkaanaadkeedi iyo resourcekeedi la sameeyo oo dadkana ay u diyaar garoobaan ee laga baxa maahan ku jiraadaa waxaan odayaal soo xulaya iyo xaqay tahay iyo waxaas in laga daayo aniga qaba meeshana mushkiladda ka jirta Soomaaliya waa waxa la yiraahdaa as-sahlu al-mumtani' baa la yiraahdaa waana sahlanta waana adagtay sidii loo xaqiijin bilaacna waxa way dadki yaani asalka asaaska in la aado wayan
waxa kale oo la sameyn karaa ee dagaalka dhexdeena nabadgelyada aynu raadinayno waxa ka mid noqon kara in qolada dagaalamaysa labteedu ay ka soo qayb galaan siyaasadda oo markaas iyaga iyo inaga oo wada jira aynu bood ka galo ka bacdina cidii la doortay ay wadanka hoggaamiso
adayadu maadantii kuwaas waxa ayaa professor maxamed cali ibraahim oo la sariya saraka wasaaradda awqaafta iyo diinta horey wasiir u soo noqday wax badanna ka shaqeeyay dib u heshiisiinta iyo maamul wanaaga iyo maxamed cali haashi waa siyaasi isla markaana ka faallooda arrimaha dimuqraadiyadda dastuurka iyo dowlad wanaagga labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodi gaaban intaa inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aadi humasiin yasiin isoo wardheero inoo socodsiinay doodaasi gaabna ka ka dhigisanaysana waa VOA haddana inuu ku darsanno codka fanaanta Khadra Dahir
siyal codkaasi fanaanada Khadra Dahir ciiga ayaan ku soo gabagabeeyayna idaacadeedii galabnimo intaan markala hawada ku kulmayno wax Hussein Barre Aadan iyo Saare Ciidla Nuro idin la sidaayo nabadgelyo.